Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bu 2024-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenlerine peşiklerimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan, Rusya, İran we beýlekler bilen halkara parahatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Birden Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makallar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejburi paýta ýygyn möhümiň barşy barada çarşamba günü 9-njy oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Mejburi rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçyda şaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Söz baş bilen çap edilen habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat vermedi attı makaralarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrlyk girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýygyrlap bilersiňiz. Bu hep Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin kızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp barayan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutsak etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdi we tarapından taýýarlandy.
11-nji oktýabrda Beýik Türkmen şahyry wakyldary Magtymgoly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet baş tutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraplyň duşuk geçirdi. Türkmen resmiýleri tarapyndan medeni we parahatçylykly çäri hökmünde häýatetlendirilen emma ilki başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl de bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň halkara hukugynyň kadrlaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde ketketlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapyndan anny güni irden ýaýradylan video ýazgyda Putiniň Aşgabatdaky foruma gatnaşmak üçin öz gara limuzin avtologu bilen barandygyny we onuň içinde türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putiniň türkmen kardeşi Serdar Berdimuhammedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we Rus türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini bellep, gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşukda halk maslahatynyň başlygy Putini Magtymgoly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini bellep, Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündordaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuşygy Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuşyk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündorda barha mövzuýan dertkynlygyň we İsrail bilen İranın arasındaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. İsrail Livanda İran tarapyndan goldanýan radikal şaýyt opary Hizbullah garşy operasiýa geçirýär. İran ýylyň başyndan beri 200 ballistik raketalar bilen İsrail'e hüjüm etdi. İsrailin İran'dan aralmak niyetini ıglan etmegi bu konfliktin giyin gerimli sövüşe öğrülmegi bilen bağlı aladalar arttırdı. Merkezi Azi oyuncu bilermen Bruce Panier, Mahtın Bulup Rağay'nın doğulun günü münasibetli deyilip geçirilen foruma katnaşan liderlerin onu siyasi behvetler sahnasına övriyenliğini belledi.
The first thing I would say is that the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinci mesele Orsiýetiň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara çäre gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzüňlükde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisini de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuna gatnaşmagyny görkezmek üçin Purtot boldu. Şerilikte bu ören simbolik häsiýeti eýe. Şeride Putin munun bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
The big guy, so to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
diýip Bruce Panier aýdýar. Bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun Demirgazyk gün orta transport koridoryaly proýektleriň geljegi we uly söwda toparyny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady